aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 16 decembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme noroasă, dar uscată astăzi în toată țara, cu temperaturi care numai a iarnă nu amintesc, și așa va fi toată săptămâna.
După oscilație între 1 și 6 grade noaptea, la sud, la amiază, se vor înregistra 12 grade. În nord, până la 10 grade, iar în zona centrală, inclusiv la Chișinău, maxima zilei va fi de 11 Celsius.
Autoritățile, inclusiv cele energetice, au luat săptămâna trecută câteva măsuri de precauție în caz că Rusia oprește după revelion tranzitul de gaze prin Ucraina, așa cum avertizează de un an. La Chișinău sunt dubii că s-au găsit cele mai bune soluții, ca și despre cât de real este pericolul sestării gazelor. Le discutăm toate aceste dubii în interviul emisiunii cu expertul în energetică, Sergiu Tofilat.
Un articol recent din revista New Statesman punea întrebarea ce înseamnă să fii englez. Englez, dar nu britanic, deoarece confuzia e permanentă între Anglia, Marea Britanie și Regatul Unit. Despre aceasta este și jurnalul de corespondent de azi, scris de Dan Alexie și dedicat, firește, intenției britanicilor de a ieși până la 31 ianuarie din Uniunea Europeană. Iar realitatea cu amănuntul și ea din partea a doua emisiune este dedicată îndoielii că Vlad Plahotniuc va ajunge vreodată în fața justiției moldovene.
Deocamdată însă runda de știri. Alexandru Eftode este colegul nostru de la Praga, gata să ne prezinte știrile. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Chicu este mai optimist că Rusia și Ucraina își vor prelungi contractul de tranzit al gazelor. S-a încheiat fără vreun acord o nouă conferință internațională privind taxarea emisiilor de carbon contra încălzirii climatice. Președintele Turciei amenință cu închiderea a două baze folosite de Statele Unite și NATO. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Ion Chicu a respins din nou scenariile numite de el apocaliptice vehiculate de opoziție în legătură cu aprovizionarea cu gaze a țării. El a scris pe Facebook că există mai mult optimism că Rusia și Ucraina își vor rezolva disputa privind tranzitul gazelor în anul viitor, așa încât livrările de gaze rusești Republicii Moldova să nu fie întrerupte. Cei care anunțau apocalipsa din ianuarie nu tratează cu respect poporul, a mai scris Chicu pe Facebook, amintind că guvernul său a semnat un aranjament în valoare de 50 de milioane de dolari cu BERD pentru procurarea de gaze naturale de rezervă în caz de nevoie. Membrii Parlamentului European urmează să deschidă astăzi lucrările ultimei sesiuni plenare de la Strasbourg din acest an, cu o dezbatere de comemorare a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Săptămâna trecută s-a mai anunțat că președintele român Klaus Iohannis va primi premiul Charlemagne, decernat în fiecare an personalităților care se remarcă în promovarea valorilor europene. În argumentarea deciziei se spune, între altele, că România a devenit, grație eforturilor lui Iohannis, cea mai europeană țară din Europa de Sud-Est. La Madrid s-a încheiat duminică fără vreun acord în chestiunea crucială a taxării emisiilor de carbon, o conferință internațională asupra schimbărilor climatice. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat dezamăgit de lipsa rezultatelor la conferința ajunsă la cea de-a 25-a ediție, spunând că reuniunea a fost o ocazie ratată de a lua măsuri împotriva încălzirii climei. Discuțiile maraton din capitala spaniolă au fost prelungite cu două zile peste programul inițial de două săptămâni, în speranța unui acord. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenințat că va închide două baze militare folosite de Statele Unite și de NATO dacă Washingtonul impune sancțiuni Ankarei pentru cumpărarea sistemelor de rachete rusești. Dacă este necesar, putem închide Incirlik și putem închide Kureçik, a spus Erdogan duminică televiziunii guvernamentale a Haber, vorbind despre cele două baze. Miercuri, Comitetul de Afaceri Externe al Senatului American a adoptat un proiect de lege care prevede sancțiuni aspre împotriva Turciei și liderilor săi în legătură cu achiziția sistemelor de rachete S-400 din Rusia și ofensiva turcă din Siria. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, dăm cuvântul astăzi expertului energetic al comunității Watchdog, Sergiu Tofilat. Domnule Tofilat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Lucrurile s-ar putea spune că arată excelent după măsurile luate de guvernul de la Chișinău în caz de criză de gaze. Dacă se oprește tranzitul pe calea obișnuită, reversul transbalcanic pare a fi asigurat, iar dacă nici asta nu ajută, există o înțelegere cu Berd să livreze Moldovei bani pentru achiziții de gaze. Dumneavoastră personal, iată, dormiți liniștit după aceste anunțuri?
Anunțurile astea seamănă cu perioada sovietică, când se raporta autorităților că totul e bine și lumea trebuia să doarmă liniștit.
De ce?
Nu, cam în așa format merge comunicarea acum. Și sunt câteva probleme, eu le-am formulat, am câteva întrebări autorităților, la care încă nu am primit răspuns.
Care? Care sunt întrebările? Să le luăm pe rând, iată, reversul transbalcanic e asigurat?
Reversul transbalcanic
pe ruta transbalcanică, mă rog.
Da, am înțeles. Va depinde de lansarea conductei Turkish Stream, care este anunțat oficial pe data de 8 ianuarie. Dacă pe 1 ianuarie nu o să fie semnat contractul de tranzit între Rusia și Ucraina, tranzitul se oprește și nu e clar, iată, de pe 1 până pe 8 ianuarie, de unde o să primim noi gaz? Turkish Stream-ul s-a lansat pe 8.
Domnul Chicu zice că ne dau ucrainenii, iată, sunt vecini foarte buni. Și
așa, iată, ajungem la opțiune de rezervă. Deci, ca să fie clar, reversul prin conducta transbalcanică ar fi altă opțiune, în afară de ruta clasică prin Ucraina. Ar fi altă opțiune care ar asigura cu gaz toată Moldova și ar asigura cu gaz centrala termoelectrică moldovenească din Transnistria, care ne produce lumină. A treia opțiune care, iată, guvernul examinează, că să primim gaz din depozitele din Ucraina, ea nu asigură totalmente consumul de gaz. Deci ea va salva, această rută va salva Bălțu, va salva Chișinău, adică nordul și centrul Republicii, dar sudul nu îl va salva. Și la fel nu o să putem aduce gaz în regiunea transnistreană ca să producem energie electrică. Și aici apar o serie de întrebări. Ce facem cu energie electrică? Ce facem cu... De fapt, nu. Ce facem cu energie electrică? Asta e una. A doua, de la cine vom cumpăra acest gaz prin conducta de nord? Deci, e clar că nu o să fie tranzit prin Ucraina, înseamnă că gazul cealaltă cuiva aparține. Ori e Naftogaz, ori e vreun trader european. Înseamnă că sunt alte condiții de plată.
Trebuie acord.
Trebuie acord, unu, cu proprietarul de gaz, probabil acel din depozitele ucrainene. Doi, trebuie acord cu transportatorul, cu operatorul rețelei de transport ucrainene, care încă nu e certificat. E o companie nou creată, după regulile europene. Și el încă nu e certificat și noi nici contract nu putem semna cu dânsul. Deci trebuie să vedem când o să fie finalizată procedura de certificare și când noi putem semna contract. Și trei, cel mai important. Ok, noi procurăm acest gaz, îl dăm cui? Dăm la Moldova Gaz, care îl vinde consumatorul final. Moldova Gaz încasează banii și mai departe noi trebuie să ne asigurăm, dar cum Moldova Gaz va plăti gazul anume la, nu știu, Naftogaz, la traderul european, și nu va transfera banii, să zicem, la Gazprom, unde avem noi datorii de 7 miliarde de dolari. Deci noi riscăm ca banii ăștia să fie încasați de Gazprom și noi să rămânem datori și Ucrainei pentru gaz.
Și atunci, domnule Tofilat, se pare că autoritățile mizează totuși că Rusia nu va asista tranzitul pe calea aceea obișnuită. Spun și unii experți că Rusia nu e interesată acum de o criză ca cea din 2006, din mai multe motive, inclusiv că toată lumea e pregătită de o astfel de criză și atunci n-ar avea rațiuni. Când spun toată lumea e pregătită, mai puțin Moldova, pentru că țările s-au pregătit din 2006 până acum, dar acum constatăm că nu și Moldova.
Exact. Deci în Ucraina sunt rezerve de peste 20 de miliarde de metri cubi de gaz, deci e liniștit până martie, trec iarna. În Uniunea Europeană sunt rezerve record de gaz în stațiile de depozitele subterane, peste 100 de miliarde de metri cubi. Deci toată lumea e pregătit, absolut.
Cum s-a întâmplat? Iată, explicația noastră, cum s-a întâmplat că acum... Iată, singura care poate fi efectiv afectată de o astfel de sistare ar putea fi Moldova.
Nu s-a întâmplat pentru că, bun, problema asta nu e de ieri și nu e de alaltă ieri. Dacă ne uităm în istorie, cel puțin 20 de ani în urmă, în prima strategie energetică, în anul 2000, a fost introdus planul de a fi interconectați, de a ne interconecta cu rețelele de gaze din România, era scris chiar. Vom întreprinde măsuri pentru a interconecta sistemul de gaze din Moldova cu România. În 2007, peste 7 ani, când a fost actualizată strategia energetică, în loc de vom întreprinde măsuri, s-a scris vom întreprinde pași. Deci nu s-a făcut absolut nimic.
Poate nu e posibil sau ce? Cum?
Este posibil, este vorba de coruptibilitatea elitelor politice și rea intenții.
De ce spuneți asta?
Status quo, autoritățile politice, de ce? Pentru că asta este intenția Rusiei de a ține Moldova dependentă de Gazprom și prin faptul că Gazpromul tolerează corupție de la Moldova Gaz, de unde se hrănesc autoritățile noastre politice, nu se întreprinde nicio măsură. Da, deci Gazpromul le dă voie la guvernanții noștri să fure din Moldova gaz, în schimb, autoritățile noastre nu întreprind nicio măsură pentru a diversifica sursele de gaz. Bun, revenind la tranzit.
Revenim imediat, dar vreau încă o chestie să vă întreb. Da. În aceste condiții, iată, actuale, Rusia parcă n-ar avea motive să provoace probleme Moldovei, pentru că iese că numai Moldovei le poate provoca acum, printr-o sistare.
Eu cred că asta nu este lucrul principal la care se gândește domnul Putin și administrația de la Kremlin în negocierile cu Ucraina privind tranzitul gazului. Nu îi doare pe dânsul capul de Moldova. Ei urmăresc cu totul alte scopuri.
Așa, să vorbim acum despre, un pic mai concret, despre măsurile luate de guvernul Chicu în caz că se întâmplă totuși ca Rusia să oprească tranzitul. Reversul prin conducta transbalcanică, ați punctat care sunt întrebările, dar faptul că s-a pregătit tot acest proiect sau această măsură fără participarea Chișinăului, e o problemă? Unii zic că da. Cumva a fost Chișinău pasiv, s-a discutat la nivelul tuturor țărilor, iar Chișinău a fost pasiv.
Bun, noi nu știm dacă a fost sau nu pasiv Chișinău, noi cunoaștem cu certitudine că asigurarea reversului de gaz prin conducta transbalcanică, pe direcția Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Moldova, nu totul depinde de noi. Noi doar trebuie să ținem cont, să comunicăm cu autoritățile din Turcia, Bulgaria, România și Ucraina, să vedem la ce etapă se află lucrările și dacă va fi sau nu lansat reversul de pe data de 1 ianuarie. Iată tot ce trebuie să facă autoritățile noastre.
Ca multe țări, să ții comunicarea cu toate?
Da, evident. Nu, în situația asta este interesat și Ucraina, pentru că regiunea de sud-vest, regiunea Odessa, Reni, Izmail, tot depinde de aprovizionarea cu gaz, dacă o să fie sau nu lăsat Turcii Stream.
Deci cumva putem dormi liniștiți că ei nu o să-și lase...
Ucraina la fel e interesată să fie lansat această rută de aprovizionare cu gaz. Bun.
Și s-a asigurat ca să fie lansată totuși.
Corect. Azi, de exemplu, operatorul de transport din... Bulgaria va lansa tenderul pentru bronarea capacităților de transportare. Și trebuie să vedem. Au fost sau nu semnate contracte de transportare a gazului în Ucraina. Și încă un lucru trebuie să menționăm, la fel. Ăsta e un circuit nou de gaze și trebuie făcute niște măsuri și pe teritoriul Republicii Moldova. Și eu apreciez că la Moldova Gaz, de exemplu, s-a îmbunătățit mult partea de comunicare față de administrația precedent. Și să vedem o deschidere de la noua conducere și ei informează că, uitați, noi facem lucrări, noi comunicăm cu unii cu alții.
Le fac, deci, alea de infrastructură.
Da, pe teritoriul nostru, evident, tot trebuie făcut niște lucrări de modernizare a stației de măsurare, a...
Da. Da. Creditul de la BERD sau angajamentul ăsta de credit de la BERD, despre care opoziția spune că e o soluție extrem de costisitoare, că nu ar fi fost necesară dacă veneau bani mai ieftini din Uniunea Europeană și România. Oricum, dincolo de asta, de ce acest credit a fost contractat sau angajamentul s-a semnat sub garanții de stat? Dumneavoastră ați înțeles?
Deocamdată n-am înțeles, bănuiesc că este o măsură de a, hai să spunem așa, de a putea procura gaz din Ucraina, din depozitele ucrainene. În principiu nu-i rău, numai că aici apar niște întrebări. Uitați-vă, noi o să cumpărăm gazul acesta deja nu de la Gazprom, înțelegem. Că dacă era de la Gazprom, nu era necesar nici BERD-ul, nici garanția de stat, nimic. Sau nu că o să fie alt proprietar al gazului. Ok, admitem. BERD-ul ne dă bani, cumpărăm acest gaz și înțeleg că... Adică nu, trebuie să vedem cine o să-l cumpere. Moldova Gaz sau Energocom, care e tot întreprindere de stat, care semnează contractele pe procurarea energiei. Nu e clar. Mai departe, admitem că gazul e cumpărat, e adus în Moldova, e vândut consumatorilor finali. Cine vinde gazul consumatorilor finali? Moldova Gaz. Ok, l-a vândut, a încasat banii. Întrebarea principală, cum noi ne asigurăm Moldova Gaz va transfera banii primiți anume la, nu știu, la Naftogaz, care ne vădu gaz. Nu-i va transfera la Gazprom.
Ar putea face asta?
Dar cum? Dar cine e acționar principal la Moldova Gaz? E Gazpromul. El a zis, o, băieți, mersi, a încasat banii, este 50 de milioane de dolari și noi rămânem datori la Naftogaz. Ce se întâmplă? Va trebui să activăm garanția de stat, să plătim banii la BERD și rămânem datori.
Deci buni de plată, buni de plată, cam așa da, există.
Da, la miliardul frată să mai adăugăm 50 milioane de dolari.
Am zis deci mai devreme despre...
Trebuie să fie clar cum noi garantăm că banii care se primească corect, care se încasează Moldova Gaz prin vânzare acestui gaz, vor ajunge anume la Naftogaz și nu la Gazprom.
Da.
De un cont acreditiv, adică care e măsura de asigurare?
Încă un minuțel, domnul Tofilat. Această polemică între vechiul guvern și actualul guvern, că cine s-a pregătit mai bine pentru asta, dumneavoastră cum o vedeți? De exemplu, unii experți zic că opoziția a politizat excesiv un subiect de ce ține de securitatea energetică și nu e bine. Dumneavoastră cum vedeți?
Eu văd cam în aceleași nuanțe. Deci față de guvernul
actual... Da, a avut motive?
Uitați-vă, față de guvernul actual, eu am întrebări cum decurge procesul de... cum noi ne pregătim de eventuală asistarea gazului. Problema nu e de azi, nu e de ieri și nu e de un an. Deci este clar că eu am avut o perioadă foarte scurt ca să întreprindă ceva. Întrebarea mea principală către domnul Dodon, el cel mai mult încearcă să ne liniștească, este să ne spună realitatea, nu să ne spună ce ar vrea el să audă. Ce ar vrea, nu știu, ce...
Să audă alegătorul, probabil.
Sunt probleme concrete, da. Cel puțin o săptămână noi riscăm să rămânem fără gaz și noi vrem să știm realitatea, ce se întâmplă. Că dacă riscul ăsta este real, consumatorii trebuie pregătiți. Deci stai în mijlocul iernii, scauți lemne, scauți balon de gaz, scauți nu știu ce.
Și acum chiar un singur gând, acum, domnul Tofilat, se vor înțelege Naftogaz cu Moldova Gaz, că de asta cumva...
Da, o scurtă completare. Față de guvernul precedent, al Maia Sandu, întrebarea este Dar ei ce măsuri au întreprins să realizeze aceste pregătiri? Trebuie să fie un plan de acțiuni. Ce trebuie făcut peste o săptămână, peste o lună, peste jumătate de an? Și în baza acestui plan de acțiuni se întrebe guvernul actual, băi, dar voi ce ați întreprins? În legătură cu o să se va înțelege Rusia sau nu cu Ucraina, eu cred că contract de tranzit va fi oricum. Întrebarea este când? Poate fi pe 1 ianuarie, poate fi, nu știu, în februarie sau la început de martie.
Da.
Gazprom oricum are nevoie să tranziteze gaz prin Ucraina, dar nu știm când anume va fi semnat acest contract.
Da. Vom trăi și vom vedea și vom sta cu ochii pe acest subiect. Mulțumim, domnul Tofilat, expertul în energetică de la comunitatea Watchdog, Sergiu Tofilat. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Revin cu o scurtă revistă a presei foarte curând. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă sinteza celor mai importante știri ale dimineții.
Premierul Ion Chicu a respins din nou scenariile numite de el apocaliptice vehiculate de opoziție în legătură cu aprovizionarea cu gaze a țării. El a scris pe Facebook că există mai mult optimism că Rusia și Ucraina își vor rezolva disputa privind tranzitul gazelor în anul viitor, așa încât livrările de gaze rusești Republicii Moldova să nu fie întrerupte. Membrii Parlamentului European urmează să deschidă astăzi lucrările ultimei sesiuni plenare de la Strasbourg din acest an, cu o dezbatere de comemorare a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Săptămâna trecută s-a mai anunțat că președintele român Klaus Iohannis va primi premiul Charlemagne, decernat în fiecare an personalităților care se remarcă în promovarea valorilor europene. În argumentarea deciziei se spune, între altele, că România a devenit, grație eforturilor lui Iohannis, cea mai europeană țară din Europa de Sud-Est. La Madrid s-a încheiat duminică fără vreun acord în chestiunea crucială a taxării emisiilor de carbon, o conferință internațională asupra schimbărilor climatice. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat dezamăgit de lipsa rezultatelor la conferința ajunsă la cea de-a 25-a ediție, spunând că reuniunea a fost o ocazie ratată de a lua măsuri împotriva încălzirii climei. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenințat că va închide două baze militare folosite de Statele Unite și de NATO dacă Washingtonul impune sancțiuni Ankarei pentru cumpărarea sistemelor de rachete rusești. Dacă este necesar, putem închide Incirlik și putem închide Kureçik, a spus Erdogan duminică vorbind despre cele două baze. Miercuri, Comitetul de Afaceri Externe al Senatului American a adoptat un proiect de lege care prevede sancțiuni aspre împotriva Turciei și liderilor săi în legătură cu achiziția sistemelor de rachete S-400 din Rusia și ofensiva turcă din Siria. Liliana Vyacheslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum relatări, interviuri, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
7:23, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Ziarul Național îi reproșează primarului socialist al capitalei că face politică de cadre pe Facebook. Șeful Direcției Comerț și Prestări Servicii a primăriei, Marcel Zambițchi, a aflat de pe Facebook, dintr-o postare a primarului Unceban, că l-așteaptă luni în biroul său cu cererea de demisie, scrie publicația. Motivul apariția în Piața Marii Adunării Naționale cu ocazia sărbătorilor de iarnă a unei reptile gigantice care, în opinia locuitorilor capitalei, este înfricoșătoare, a scris Ziarul Național. Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, a comentat și ea situația. Reptila nu e vinovată, dar gândirea măruntă reptilichiană reprezintă adecvat noua conducere de la Chișinău, a scris directoarea Ziarului de Gardă pe o rețea de socializare. Ba, primarul anunță că se mută fără să prezinte argumente, apoi face reparații în birou fără să spună de unde a luat banii, apoi aduce un carusel dezgolit, trântit fără noimă și concept în Piața Marii Adunării Naționale, apoi aduce introduce o reptilă absolut nepotrivită care înfurie lumea și retrage dinozaurul după asta, la fel fără explicații, scrie Alina Radu pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Unul dintre cei trei adjuncți ai procurorului general ar deține avere de milioane. Este vorba de Ruslan Popov, despre asta scrie presa, mai întâi Ziarul de Gard, apoi Pro TV Chișinău. Acesta ar avea două mașini și ar locui într-o vilă cu trei etaje pe care a construit-o cu bani de la părinți, scrie publicația. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale pe site-ul nostru foarte curând.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți ce spunea Andrei Năstase imediat după dispariția lui Vlad Plahotniuc? El declara ritos, amplificând euforia multora din acele zile, că ne vom aduce călăul înapoi. Ei bine, au trecut luni bune, suntem în decembrie, iar pe fostul coordonator nu mai aduce nimeni înapoi. Președintele Dodon a declarat luni agenției TASS că Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite ale Americii, unde ar încerca să obțină azil politic pentru a evita extradarea în Moldova sau Rusia. Însă ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a declarat într-o emisiune televizată că dacă și se află în SUA, Plahotniuc nu se bucură de niciun fel de privilegiu. În același timp, a spus Hogan, autoritățile de la Chișinău nu au înaintat Statelor Unite vreun demers de extradare. Așadar, cei care sperau că Plahotniuc va fi adus trebuie să se înarmeze cu multă răbdare sau poate chiar să renunțe la visul lor. Un demers de extradare al guvernanților moldoveni nu există, e clar, nu? În ciuda blestemelor proferate din toate zonele politicii moldovenești la adresa marelui oligarh, nimeni nu cere extradarea acestuia. Și ar fi bine visătorii să se lepede de visuri și să coboare cu picioarele pe pământ. Una e declarația ritoasă și cu tot altceva punerea în practică a declarației ritoase. Mai curând, Plahotniuc ar putea să revină de bunăvoie decât să fie adus. Și nu e exclus că situația ar putea să se schimbe de așa manieră încât Plahotniuc chiar se întoarcă cu mare bucurie.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
S-a spus mai puțin că Brexitul este o revoltă a naționalismului englez. Englez, iar nu britanic. Populismul lui Boris Johnson și al lui Nigel Farage, de asemenea, este englez, iar nu britanic. Un articol recent în venerabila revistă New Statesman pune întrebarea ce înseamnă să fii englez. Englez, iar nu britanic, deoarece confuzia e permanentă între Anglia, Marea Britanie și Regatul Unit. E o țară multinațională, scria New Statesman. Din numeroasele state multinaționale pe care le-a cunoscut planeta, e cel care a reușit cel mai bine. Norvegia și Suedia s-au despărțit acum multă vreme, Iugoslavia s-a prăbușit într-un sângeros război civil, Belgia e o pseudo-țară abia credibilă, iar Spania, un alt regat fragil, se menține doar prin represiune. New Statesman constata însă că relația asimetrică a Angliei cu celelalte mici națiuni ale Regatului Unit e complicată peste măsură de Brexit. Parlamentele Scoției și Țării Galilor vor putea astfel să încerce să obțină un referendum pentru independență, în vreme ce Anglia însăși nu are nici instituții politice, ba chiar nici măcar un parlament propriu în care se poată discuta de chestiuni englezești, iar nu britanice. Ba chiar nici măcar o limbă proprie, căci engleza e vorbită de toți. Întreaga tradiție literară britanică, de altfel, iese și ea de sub influență europeană, în special franceză și italiană renascentistă. Shakespeare, pentru Hamlet, Neguțătorul din Veneția sau Romeo și Julieta, se inspira de pe continent. Cei care spun că Anglia nu a fost cucerită niciodată uită că identitatea englezească e rezultatul unor pături succesive de invazii și cuceriri.
Dan Alexie și întrebarea ce înseamnă să fii englez, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușie și Veceslav Tutunaru, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.